Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Killing Sacred Cows 2, karya Gerrit Gunderson, adalah buku keuangan pribadi yang menantang nasihat finansial arus utama. Buku ini berada di wilayah non-fiksi bisnis dan pengelolaan uang. Tetapi pendekatannya berbeda dari buku perencanaan pensiun yang biasanya menekankan menabung lebih banyak, mengurangi pengeluaran, lalu menunggu puluhan tahun. Gunderson membahas 9 mitos uang yang menurutnya sering diterima tanpa diuji, seperti anggapan bahwa utang selalu buruk, risiko tinggi selalu berarti imbal hasil tinggi. Keamanan finansial datang dari akumulasi aset, dan 401k adalah jalur utama menuju masa pensiun. Edisi 2, Crowe disebut sebagai penulisan ulang dengan data, cerita, dan penekanan baru, termasuk pembahasan khusus tentang 401k. Tujuan utamanya bukan sekadar memberi trik investasi, melainkan mengajak pembaca memeriksa cara berpikir tentang uang, produktivitas, arus kas, nilai yang diciptakan, dan hubungan antara kebebasan finansial dengan kehidupan yang lebih terarah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, 9 mitos uang diperlakukan sebagai kebiasaan berpikir, bukan sekadar nasihat buruk. Gagasan utama buku ini adalah bahwa banyak keputusan finansial tidak lahir dari analisis yang jernih, melainkan dari keyakinan yang diwariskan. Gunderson menyebutnya sebagai sacred cows, yaitu asumsi yang dianggap benar karena sering diulang. Daftarnya mencakup mitos tentang kue ekonomi yang terbatas, uang sebagai sumber kuasa, angka sebagai ukuran utama, perjalanan panjang menuju pensiun 1 sen yang disimpan, risiko tinggi yang dianggap perlu untuk imbal hasil tinggi, asuransi diri, utang yang selalu buruk, dan keamanan finansial. Yang penting, buku ini tidak hanya berkata bahwa nasihat lama salah. Dia mencoba menunjukkan bahwa setiap mitos membentuk perilaku tertentu. Misalnya, bila seseorang percaya kekayaan adalah permainan jumlah terbatas, ia cenderung berpikir defensif. Bila ia percaya masa depan hanya aman lewat akumulasi jangka panjang, ia bisa menunda hidup dan mengabaikan peluang produktif sekarang. Dengan cara ini, buku menempatkan keuangan sebagai sistem keyakinan yang memengaruhi pilihan kerja, investasi, pengeluaran, dan keberanian menciptakan nilai kedua. Dari mentalitas kelangkaan menuju penciptaan nilai yang bisa memperluas peluang ekonomi. Salah satu arah paling jelas dalam buku ini adalah penolakan terhadap cara pandang bahwa ekonomi adalah kue tetap yang harus diperebutkan. Dalam kerangka Gunderson, kekayaan tidak terutama datang dari mengambil bagian orang lain, tetapi dari menciptakan nilai yang membuat transaksi menjadi saling menguntungkan. Ini berkaitan dengan kritiknya terhadap mitos bahwa uang adalah kekuasaan. Uang memang memberi pilihan, tetapi bila dipahami hanya sebagai alat dominasi, orang bisa terjebak mengejar kontrol, bukan produktivitas. Buku ini lebih menekankan peran individu sebagai produsen nilai. Artinya, seseorang perlu bertanya, kemampuan apa yang bisa menghasilkan manfaat nyata bagi orang lain? Bisnis apa yang bisa memecahkan masalah, dan bagaimana uang dapat mendukung proses itu? Pendekatan ini penting bagi pengusaha dan profesional berpenghasilan tinggi, karena pendapatan besar belum tentu menghasilkan rasa kaya bila uang hanya dikumpulkan tanpa arah. Dalam bacaan ini, kemakmuran lebih dekat dengan kapasitas mencipta, melayani pasar, dan memperbesar arus peluang, bukan sekadar memiliki saldo yang terlihat besar. Ketiga, kritik terhadap model akumulasi, pensiun lama, dan ketergantungan pada 401k, Gunderson menantang model keuangan yang disederhanakan menjadi hidup hemat, sisihkan uang. Masukkan ke instrumen pensiun, lalu tunggu beberapa puluh tahun. Kritiknya bukan berarti semua tabungan atau rencana pensiun pasti buruk. Intinya, ia melihat model akumulasi dapat membuat orang terlalu bergantung pada nilai pasar, proyeksi jangka panjang, dan asumsi bahwa masa depan akan berjalan sesuai rencana. Dalam konteks ini, 401k menjadi sasaran khusus karena sering diperlakukan sebagai solusi default, terutama di Amerika Serikat. Buku ini mempertanyakan biaya tersembunyi, keterbatasan akses, risiko pasar, konsekuensi pajak, dan kebiasaan psikologis yang muncul ketika orang merasa cukup hanya karena sudah menyetor secara rutin. Sebagai alternatif, Gunderson menekankan arus kas, likuiditas, dan kemampuan memakai uang untuk meningkatkan produktivitas hari ini. Perbedaannya cukup besar. Model akumulasi bertanya berapa besar nilai bersih saya nanti. Model arus kas bertanya bagaimana uang bergerak sekarang, apa yang bisa dibiayai, dan bagaimana aset atau bisnis menghasilkan pendapatan yang lebih fleksibel. Keempat, risiko, utang, dan perlindungan finansial dibaca lewat fungsi produktifnya. Buku ini juga menolak rumus populer bahwa risiko tinggi otomatis diperlukan untuk imbal hasil tinggi. Genderson berargumen bahwa risiko perlu dipahami secara lebih spesifik, bukan sebagai label umum pada investasi. Risiko bisa berasal dari kurangnya pengetahuan, kurangnya kontrol, terlalu sedikit likuiditas, atau mengikuti instrumen yang tidak dipahami. Karena itu, mengurangi risiko tidak selalu berarti menerima hasil yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus, pemahaman yang lebih baik, kontrol yang lebih besar, dan struktur keuangan yang lebih efisien justru dapat meningkatkan hasil. Pandangan serupa muncul dalam pembahasan utang. Buku ini tidak menyarankan utang konsumtif tanpa disiplin, tetapi membedakan utang yang menguras arus kas dari utang yang dapat memperbesar kapasitas produksi. Utang menjadi masalah bila membiayai gaya hidup yang tidak menghasilkan. Namun, utang bisa produktif bila dipakai untuk aset, bisnis, atau aktivitas yang meningkatkan pendapatan dan efisiensi. Dengan cara itu, perlindungan finansial bukan hanya soal menghindari semua risiko, melainkan mengelola risiko sesuai fungsi, biaya, dan dampaknya terhadap arus kas. Terakhir, kebebasan finansial dikaitkan dengan kehidupan sekarang, bukan hanya angka masa depan. Salah satu pembeda buku ini adalah kritik terhadap gagasan keamanan finansial sebagai tujuan akhir yang sepenuhnya berbasis angka. Dalam banyak nasihat keuangan, keamanan sering berarti memiliki cukup aset agar suatu hari tidak perlu bekerja. Gunderson melihat definisi itu terlalu sempit karena dapat mendorong orang menunda pengalaman hidup, mengorbankan kesehatan, atau mengabaikan pekerjaan yang bermakna demi angka yang belum tentu memberi rasa aman. Ia menawarkan bahasa seperti financial fitness, cash flow, dan soul purpose untuk menekankan hubungan antara uang, kemampuan menghasilkan, dan kualitas hidup. Dalam pembacaan yang realistis, buku ini bukan ajakan untuk boros atau mengabaikan masa depan. Pesannya lebih dekat pada keseimbangan antara menikmati uang, memakai uang untuk mendukung nilai pribadi, dan tetap membangun struktur finansial yang produktif. Ini membuat buku terasa berbeda dari panduan anggaran yang fokus pada pemotongan biaya. Gunderson lebih tertarik pada pertanyaan, apakah uang membuat seseorang lebih mampu mencipta, memilih, dan berkontribusi, atau justru membuatnya hidup dalam ketakutan yang terus diperpanjang? Kesimpulannya, Killing Sacred Cows Do. Song paling cocok dibaca oleh pengusaha, profesional berpenghasilan menengah ke atas, pemilik bisnis kecil, dan pembaca yang merasa sudah mengikuti nasihat finansial umum tetapi belum merasakan kebebasan. Buku ini juga berguna bagi orang yang ingin menguji ulang keyakinan tentang pensiun, utang, risiko, tabungan, dan investasi tanpa langsung menerima satu formula standar. Manfaat praktisnya terletak pada perubahan fokus dari sekadar mengejar nilai bersih menuju arus kas, likuiditas, produktivitas, dan penciptaan nilai. Manfaat intelektualnya ada pada cara buku ini membongkar asumsi yang sering dianggap netral, padahal membawa konsekuensi perilaku yang besar. Dibandingkan buku keuangan pribadi lain, karya ini menonjol karena posisinya lebih konfrontatif terhadap nasihat arus utama. Banyak buku mengajarkan cara menjalankan sistem pensiun dan investasi yang sudah ada. Gunderson justru meminta pembaca mempertanyakan apakah sistem itu cocok dengan tujuan, kemampuan, dan kondisi hidup mereka. Kekuatan buku ini ada pada keberaniannya menantang kebiasaan finansial populer. Keterbatasannya, pembaca tetap perlu menilai penerapannya dengan hati-hati. Karena strategi keuangan selalu bergantung pada hukum, pajak, pendapatan, risiko pribadi, dan konteks negara masing-masing. Jika Anda ingin mendukung Gerrit Gunderson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.